Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 9. april, ovo su najvažniji naslovi dana. U Crnoj Gori još 3 slučaja zaraze novim koronavirusom. Broj oboljelih porastao na 252. Kotorsko tužilaštvo naložilo policiji u Budvi da podnese krivičnu prijavu protiv 5 funkcionera te opštine zbog sumnje da su prekršili naredbu o zabrani okupljanja. Nakon nekoliko dana pada, u Njemačkoj ponovo raste broj zaraženih i preminulih od koronavirusa. Xi Jinping upozorio na riziko drugog talasa pandemije koronavirusa u Kini. U emisiji između ostalog poslušajte zašto ribolovci sa Primorja kritikuju zabranu sportskog, ali ne i komercijalnog ribolova kao jedno od vladinih mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. Mladen Živković iz Kotora.
Nije nam jasno o čemu se radi. Prvo kažem vam, mi smo udaljeni jedni od drugih. Nas može svako i vidjeti, pogotovo u barci. Zapravo je možda mnogo opasnije komercijalnim ribolovcima koji imaju čitave timove ljudi koji su na tom poslu, nego nam.
Zašto Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji traži da se privremene bolnice za izolaciju pozitivnih na koronavirus organizuju i u nekom od gradova u Sandžaku? Predsjednica tog vijeća Jasmina Curić.
Glavni razlog zbog kojeg smo inicirali ovakvo rješenje je zapravo tradicija i kultura građana Sandžaka, odnosno Bošnjaka, obzirom na vjersko opredjeljenje, obzirom na vjerske obrede, na poseban način ishrane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovano su još 3 slučaja zaraze novim koronavirusom, čime je broj oboljelih porastao na 252. Iz Instituta za javno zdravlje kazali su da je od presjeka u srijedu 16 sati i 30 minuta analizirano 107 uzoraka, od kojih su 3 bila pozitivna na novi koronavirus. Navodi se da su novo oboljeli iz Podgorice, da su 2 kontakti ranije potvrđenih slučajeva, dok se kod jednog porijeklo infekcije istražuje. U Crnoj Gori najviše oboljelih je u Podgorici 127. Policija je tokom prethodne noći krivično procesuirala 34 osobe jer su od 19 do 5 sati napustile objekte stanovanja. Mjere su kršili u 10 opština, najviše u Podgorici i Baru. Policija nastavlja sa kontrolom poštovanja naredbi i mjera za sprečavanje širenja COVID-19, poručuju iz policije. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru naložilo je policiji u Budvi da protiv 5 funkcionera te opštine podnese krivičnu prijavu zbog sumnje da su prekršili naredbu o zabrani okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Iz tužilaštva podsjećaju da je policija u Budvi tokom provjere zatekla 4 opštinskih funkcionera kod njihovog kolege kojem je odranije izrečena mjera samoizolacije. Bivša poslanica u Skupštini Crne Gore i profesorica na Univerzitetu Crne Gore Jelisava Kalezić preminula je u 75. godini. Na univerzitetu je radila od 1984. godine, prenosi Pobjeda. Bila je vanredna profesorica u penziji na Građevinskom fakultetu. Autorica je brojnih naučnih i stručnih radova, istraživanja i projekata. Od 2012. do 2016. godine bila je poslanica u Crnogorskom parlamentu. Institut za javno zdravlje na Kosovu obuhvatio je svoje podatke o zaraženima virusom korona i podatke iz srpskih područja. Tako je na osnovu posljednjih informacija ukupan broj oboljelih od COVID-19 u svim opštinama na Kosovu 224. 6 osoba je preminulo, dok je 37 izliječeno. U Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom preminulo 1973 ljudi, saopšteno iz Univerziteta John Hopkins. Tako su SAD sa 14.695 smrtnih slučajeva po toj crnoj statistici pretekle Španiju. Italija ima najviše smrtnih slučajeva u svijetu i to preko 17.500. SAD su sa više od 435.000 zaraženih vodeća država u svijetu i po toj negativnoj statistici. U Njemačkoj je u protekle 24 sata broj zaraženih virusom korona povećan na preko 113.000. U toj zemlji treći dan raste broj zaraženih, nakon što je u prethodnom periodu 4 dana u nizu bio zabilježen pad. Također i broj preminulih je povećan na 2349. Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da Evropska unija rizikuje da tokom pandemije virusa korona propadne kao projekat, javlja BBC. Prema njegovim riječima, Evropska unija mora da reaguje na adekvatan i koordinisan način kako bi pomogla zemljama koje su najteže pogođene pandemijom. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je na rizik od drugog talasa pandemije koronavirusa u toj zemlji. CNN javlja da je Xi na sastanku Kineske komunističke partije rekao da raste pritisak na globalnu ekonomiju, ali i da se nestabilni i nesigurni faktori povećavaju. Čini se da je pandemija koronavirusa pod kontrolom u Kini, jer je u proteklih nekoliko sedmica zabilježeno tek nekoliko slučajeva lokalne zaraze, kao i smrtnih slučajeva. U međuvremenu, kineski grad Wuhan, koji je bio epicentar koronavirusa, ukinuo je karantin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan od izazova u vrijeme pandemije koronavirusa u Crnoj Gori je objavljivanje ličnih podataka građana koji su navodno zaraženi ili građana koji su u samoizolaciji. Na jednoj strani, državne institucije pokrenule su krivični postupak protiv službenog lica koga sumnjiče da je objavio podatke o zaraženim osobama. Na drugoj strani, vlada Crne Gore redovno objavljuje imena i adrese građana u samoizolaciji, zbog čega su mnoge nevladine organizacije tražile preispitivanje ustavnosti te odluke. Priča Srđana Jankovića.
Slučaj službenika Doma zdravlja u Podgorici koji je uhapšen pod sumnjom da je spisak navodnih zaraženih koronavirusom u glavnom gradu učinio viralnim je posljednji u nizu potencijalnih kršenja prava građana na privatnosti i iznošenja njihovih ličnih podataka. Povod je što je više od 60 imena građana osvanulo na Facebooku i drugim društvenim mrežama, a što je osudila vlada Crne Gore uz zahtjev za sprovođenje hitne istrage. Policijski sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije došao do IT stručnjaka zaposlenog u Domu zdravlja, koga je osumnjičio za neovlašćeno korištenje ličnih podataka, saopštio je rukovodilac tog sektora Jakša Backović.
Nakon uzimanja zapisnika od lica RM, isti je službenicima uprave policije priznao izvršenje krivičnog dijela, odnosno da je navedeni fajl presnimio na svoj računar, kasnije posredstvom društvene mreže Facebook proslijedio više lica koji su kasnije prosljeđivali navedeni sporni fajl.
Također, osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je još neko službeno lice neovlašteno koristilo spisak oboljelih od koronavirusa, što je na konferenciji za novinare saopštila glavna tužiteljka i portparolka osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, upozoravajući javnost na pretpostavku nevinosti svakog osumnjičenog.
U ovom i u svakom drugom slučaju ipak moramo poštovati pretpostavku nevinosti, a to znači da se svako smatra nevinim dok se to ne utvrdi, dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom. Kao što smo i ranije rekli, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici će procesuirati svakog onog ko je neovlašćeno koristio lične podatke. I dalje se preduzimaju sve radnje i mjere i aktivnosti da bi se utvrdilo koja su to lica i, naravno, ukoliko se utvrdi da u njihovim radnjama postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, svi će biti krivično gonjeni.
Na drugoj strani, branilac osumnjičenog, podgorički advokat Mladen Tomović, kaže za Radio Slobodna Evropa da njegov branjenik nije priznao krivično djelo, kako je to policija saopštila, već je naveo da je samo radio svoj posao za koji je dobio nalog pretpostavljenog.
Kod osumnjičenog je evidentno da je, ustupajući po nalozima koje je dobio od strane nadređenih, a u kojima nije bilo naznake da se radi o povjerljivim podacima, izvršio prosljeđivanje navedenih podataka kroz informacioni sistem i na dvije adrese putem Vibera, što je, naravno, on nije ni sporio u postupku pred nadležnim tužiocem. Ono što je karakteristično za ovo djelo i za konkretni postupak jeste činjenica da u radnjama osumnjičenog nema, dakle, bitne elementa koji je svijest o postojanju i protivpravnosti krivičnog djela i namjere da se to krivično djelo izvrši, što po meni predstavlja ograničenje da bi uopšte se ostvarile elementi bića ovog krivičnog djela.
Također, reagovala je i porodica osumnjičenog otvorenim pismom protestujući zbog iznesenih zaključaka policije. Porodica osumnjičenog tvrdi da on nikada nije imao mrlju u karijeri i da nije priznao ništa što mu je stavljeno na teret, već da je prilikom saslušanja ispričao tog događaja i radnji koje je sproveo. Ni policija ni tužilaštvo nikada nisu potvrdili da je spisak navodnih zaraženih u Podgorici, koji se našao na društvenim mrežama, autentičan. Na drugoj strani imena građana koji su u samoizolaciji su javni, kao i njihove adrese stanovanja. Vlada Crne Gore se odlučila da imena samoizolovanih bude javan i redovno ažuriran kako bi spriječila da potencijalno zaraženi izlaze i kreću se na javnim mjestima gdje predstavljaju opasnost za druge građane. Angažovana je i policija čije patrole provjeravaju sve kojima je određena samoizolacija, da li se nalaze na adresi stanovanja. Ovu odluku vlade su problematizovale nevladine organizacije koje su ocijenile da se i u ovom slučaju sistematski krši pravo na privatnost građana, te su zatražile od Ustavnog suda da preispita navedenu vladinu odluku. Ustavni sud se nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li će vladina odluka da objavljuje i redovno ažurira spisak osoba u samoizolaciji uticati na povjerenje građana u zdravstvo zbog takvog izlaganja njihove privatnosti i da li su te mjere bile zaista neophodne? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Čini mi se da je time vlada zaista poslala jednu poruku da ne štiti lične i zdravstvene podatke građana, iako je to njena obaveza, ali je također vlada, čini mi se negdje i posredno, i ohrabrila različite strukture da je nekako i opravdano dijeliti takve podatke. Posljednji slučaj u kojem se u dijelu javnosti, dakle, procurili ti podaci oboljelih je zapravo dokaz tome, znači unutar samog sistema vlada upravo svojim postupanjem i svojim odlukama nije razvila tu krajnje potrebnu svijest kod svojih zaposlenih da te podatke treba čuvati. Sve ovo, naravno, pored straha od oboljevanja onih koji su u samoizolaciji, zaista velike muke koje već trpe oboljeli, čini mi se da na njih dodatno stavlja i teret stigme koja je osobito štetna u ovim našim zaista malim sredinama.
Bila je to Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednoj priči poslušajte zašto su ljubitelji ribolova revoltirani odlukom nacionalnog koordinacionog tijela kojom je u cilju sprečavanja infekcije koronavirusom zabranjen sportski ribolov duž crnogorske obale, dok istovremeno zabrana ne važi za komercijalni ribolov. O tome Lela Šćepanović.
Mjere nacionalnog koordinacionog tijela za sprečavanje širenja zaraznih bolesti kojom se zabranjuje sportski ribolov, odnosno ribanje, ljudima koji na taj način obezbjeđuju ručak za porodicu, izazvala je nezadovoljstvo kako ribolovaca, tako i većine građana u Boki Kotorskoj i duž cijele crnogorske obale. Ljubitelji ribolova na moru ukazuju na apsurdnost donošenja ovakve zabrane ribanja, dok se, kako kažu, na gradilištima u Crnoj Gori radi punom parom.
Meni znači, a pretpostavljam da nisam jedini. Prosto i ta barka koju imam i ta dozvola koju imam je prosto kao da imam kravu. Kao neko na selu kad kaže imam kravu. Eto, ja toliko sa tom barkom za sebi i svoje domaćinstvo mogu da prihodujem, da nešto proizvedem. Makar iz dva ručka mogu. Eto.
Ističe Mladen Živković iz naselja Muo na domak Kotora. On objašnjava da ima urednu dozvolu i da domaći propisi nalažu da takvim vidom ribolova mogu izloviti najviše do 3,5 kg ribe dnevno. A istovremeno je ribolov za preduzeća dozvoljen, iako podrazumijeva više ljudi na istom mjestu. Mjeru kojom se zabranjuje ribanje, Živković ovako opisuje.
Ja prosto vidim kao strah i nesposobnost to istovremeno. Prosto ne znam, nije nam jasno o čemu se radi. Prvo kažem vam, mi smo udaljeni jedni od drugih. Nas može svako i vidjeti, pogotovo u barci. Zapravo je možda mnogo opasnije komercijalnim ribolovcima koji imaju čitave timove ljudi koji rade, koji su na tom poslu, nego nama.
Kaže Živković, dok njegova sugrađanka i vjerovatno najstarija žena u Crnoj Gori, koja svakodnevno provodi više sati na ponti, Olga Nikolić iz Kotora, za naš program kaže.
E sad, ja ne znam što su oni po tim misli ako mi je hobi, recimo da sjedim na pontu, da budem sama, što bi to ugrozila sistem, odnosno ove zabrane u vezi ove pandemije. Ja ne znam zašto, ne razumijem, vjerujte mi da ne razumijem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja reprezentativka i selektor ženske reprezentacije Crne Gore na svjetskom prvenstvu Olga Nikolić, koja dnevno provodi i do 5 sati u ribanju.
Da, recimo ribari, to im je zanimanje, to im je za posao i tako. Oni imaju pravo da ribaju, a recimo ja, koje mene je to hobi, koje je na kraju krajeva i mala i korist, jedan mali dodatak domaćinstvu i prehrani i tako. Ja neću moći da ribam. ja i moje kolege koji su ribali sve.
Nikolić, koja je zbog medalja koje je osvojila po mnogima simbol sportskog ribolova Crne Gore, objašnjava da će poštovati sve mjere nacionalnog koordinacionog tijela, iako ih opisuje kao...
Zaključak koji su donijeli, odnosno mjeru koju su poduzeli, ne mogu da shvatim čemu ona služi. Zašto? Ne mogu. To je za mene neshvatljivo i neprimjereno, ne znam.
Reagujući na najnovije mjere vlade, Zvonko Radević iz sportskog kluba Pristani iz Bara, najjužnijeg dijela crnogorske obale, za naš program kaže da su imali brojne pritužbe članova širom crnogorskog primorja.
Ovo je ljudima, kako da vam objasnim, znači neki vid opstanka. Znači, pođu ljudi na more, ulove 2 kila ribe ili 3, po zakonu 3 maksimum, je sasvim dovoljno za bilo kakvu porodicu da imaju taj dan ručak.
Radević istovremeno ukazuje da je Nacionalnom savezu sportskih ribolovaca upozorenje stiglo od uprave policije, koja se poziva na mjere donijete prije 10 dana, što je izazvalo nejasnoće, pa će, kako objašnjava, tražiti objašnjenje od nacionalnog koordinacionog tijela koje donosi zabrane.
Nije policija ta koja donosi takve odluke, ona je tu da izvršava njihove instrukcije i ostalo. Šta su onda radili, baš je upitno to, šta su radili onda ovih 10 dana? Je li policija nešto zabrljala, mislim, o čemu se radi? Znači, ako nisu već prvi dan, ako je trebalo prvi dan, ok, poštovat ćemo svi što se mora ispoštovati.
Žena koja se svakodnevno bavi ribanjem u Crnoj Gori, a koja pripada najrizičnijoj grupi populacije kada je u pitanju koronavirus, pita se koja je to bolja izolacija nego biti sam na obali i pecati ribu.
Ribam uvijek, volim, to mi je strast, to obožavam, eto, to je to, a vjerujte mi da je to i zdravo. Znate što to znači za zdravlje? Jer voda je izvor života, a kad vi gledate u vodu samo pola sata, vi ste se već nahranili za jedno svoj organizam samo gledajući vodu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona, od sredine marta do danas u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih radnika u samoizolaciji jer su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Online konferencije za novinare, slanje videa, audio materijala i saopštenja su neke od mjera koje su uvedene u Bosni i Hercegovini. Mnogi mediji uveli su rad u timovima, dežurstva i rad od kuće. Priča Selme Boračić-Mršo.
Skoro mjesec dana pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez govorio je na konferencijama za novinare, gostovao u programima brojnih bosansko-hercegovačkih medijskih kuća. Krajem marta, a nakon priznanja predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Jašarspahića da je zaražen koronavirusom, i Čerkez je otišao u samoizolaciju jer je imao kontakte sa Jašarspahićem. Konferenciji za novinare na kojoj je Čerkez govorio prisustvovala je i novinarka Hayat televizije Dženeta Sarić-Kozić.
Gdje su novinari morali doći na tu pres konferenciju i potpisati da oni nisu nigdje izlazili, odnosno išli van države, da nemaju temperaturu, da su zdravi i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je jedan od učesnika pres konferencije s druge strane, ne novinar, nego s druge strane sagovornik, bio bolje od COVID-19. Dakle, to je samo pokazano koliko novinari u stvari na kakva žarišta izlaze bez obzira na situaciju i sve ostalo.
Snimatelj federalne televizije Vanja Ćatović već je proveo 14 dana u samoizolaciji. Uslijedilo je to nakon što mu se supruga vratila sa poslovnog puta iz Kanade. Sada radi u smjenama jer s ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusom u ovoj medijskoj kući timovi ljudi su raspoređeni u smjene i uglavnom se ne sreću.
Definitivno je da imamo određenih strahova više nego problema što se tiče snimanja, jer nikad ne znaš kako se nalazi sa druge strane i šta možeš kući da doneseš ili preneseš. Što se tiče mog poslodavca, osigurao je te neke osnovne uslove što se tiče maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, provjere temperature.
Slična situacija je u brojnim medijskim kućama u Bosni i Hercegovini. Novinarka N1 televizije iz Banja Luke, Snježana Mitrović, kaže kako se na teren mora ići da bi se dobile pravovremene i tačne informacije, ali uz poštivanje svih mjera koje su nadležni u Bosni i Hercegovini izdali.
maske, rukavice, fizički mikrofoni ili zamotanu foliju koja se jednokratno koristi ili se dakle drži na kameri bez dodirivanja ruku. Također su i snimatelji na dodatnoj socijalnoj distanci kako od reportera tako i od dakle eventualno sagovornika.
U banjalučkom dopisništvu BN televizije stanje je, kako opisuje za Radio Slobodna Evropa novinar Vladimir Kovačević, isto. Mali broj ljudi radi inače u ovoj redakciji, pa osim mjera lične zaštite i dezinfekcije, na posao se redovno dolazi. Kovačević, inače novinar kojeg su prije nešto više od godinu fizički napali i pretukli ispred stana, kaže kako borba sa virusom nije najveći problem ovdašnjih novinara.
Značajni problem da ne možemo postavljati pitanja ako ne jedemo i javnosti možemo servirati samo ono što nam zvanici kažu u svojim obraćanjima, jer to više nisu pres konferencije, to su obraćanja, ukoliko niko od novinara ne ode.
Posao je reorganizovan i u redakcijama na Bosansko-Hercegovačkoj televiziji. Novinarka jutarnjeg programa Jasminka Hamza priča nam kako je ovaj program skraćen, a novinari raspoređeni u grupe po smjenama.
Mi koji moramo ići na teren koristimo svu moguću zaštitu od rukavica, maske i poštujemo socijalnu distancu i trudimo se da se što manje izlažemo riziku, ali rizik naravno ipak postoji i to je tako u našem poslu.
Mnogi mediji i novinari su poduzeli potrebne mjere predostrožnosti, organizovani su timove unutar medijskih kuća, dežurstva i rad od kuće. Od sredine marta do sada u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih profesionalaca u samoizolaciji, budući da su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Mjere zaštite su i organizovanje medijskog pula i online konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Samo nekoliko dana od kako je počela sa radom improvizovana bolnica na Beogradskom sajmu iz bošnjačke zajednice, stižu apeli nadležnima da između ostalog obezbijede odgovarajuću ishranu bez svinjskog porijekla muslimanima oboljelim od koronavirusa, a koji su tamo smješteni. Oni smatraju da bi osposobljavanje improvizovane bolnice, koja bi bila adekvatno opremljena prema njihovoj kulturi i potrebama, u nekom od gradova u Sandžaku itekako olakšala oporavak oboljelih. Priča Amele Bajerović.
Prvi je na određene potrebe muslimanskih vernika u Srbiji koji su smešteni u Beogradskom sajmu ukazao narodni poslanik i predsjednik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić, koji od nadležnih za njih traži halal ishranu i obezbeđivanje molitvenog prostora. Osim toga, on zahtjeva i poseban prostor za žene koje žele bolesničke dane da provode u skladu sa islamskim propisima.
Tamo se hrana sprema centralno i nisam siguran da je ona dakle lišena onih namirnica koje su zabranjene muslimanima, kao što su namirnice svinjskog porijekla recimo. Što se tiče molitve, dakle potreban je molitveni prostor kao što je i potreban abdest, to jeste pripremno pranje za molitvu.
Zukorlić je tražio da se u Novom Pazaru, koji prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje ima 26 zaraženih koronavirusom, što prekrene sa opremanjem privremene bolnice, jer je ovaj grad nedavno proglašen novim žarištem koronavirusom u Srbiji. Prema instrukcijama koje su dobile sve lokalne samouprave u zemlji, oboleli od ove zarazne bolesti treba iz kućne izolacije da se prebace u improvizovane bolnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, odakle posle trijaže u zavisnosti od zdravstvenog stanja mogu biti upućeni u COVID bolnice. Iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućen je poziv svim lokalnim samoupravama u sandžačkim opštinama u Srbiji da hitno organizuju privremene bolnice za izolaciju onih koji su pozitivni na koronavirus, a koji ne pokazuju ozbiljnije simptome zbog kojih bi trebalo da budu smešteni na bolničko lečenje. Predsjednica ovog nacionalnog organa Jasmina Curić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi takvo rješenje moglo biti prihvatljivije obolelima i njihovim porodicama.
Glavni razlog zbog kojeg smo inicirali ovakvo rješenje je zapravo tradicija i kultura građana Sandžaka, odnosno Bošnjaka, obzirom na vjersko opredjeljenje, obzirom na vjerske obrede, na poseban način ishrane, na njihovu kulturu.
Pod pritiskom ovih, ali i brojnih zahtjeva i kritika građana na društvenim mrežama iz lokalne samouprave Novog Pazara, najavljuju da će Srednja medicinska škola Dva heroja u tom gradu, ukoliko zadovolji uslove, biti pretvorena u privremenu bolnicu u kojoj će biti smešteni oboleli sa lakšom kliničkom slikom. Od juče su u ovoj školi počeli intenzivni pripremni radovi, obezbeđeni su kreveti, medicinska oprema i ostala logistika koju je obezbedila Vojska Srbije, ali i brojni privrednici i obični građani. Direktor opšte bolnice u tom gradu, Meho Mahmutović, pojašnjava da je ova škola u krugu zdravstvenog centra i da je bila najbolje rešenje.
Razgovarali smo sa ministrom Lončarom koji je dao odobrenje da možemo da počnemo da vidimo kako će to izgledati.
Mahmutović je istakao da će do tada svi pacijenti sa blagom kliničkom slikom biti transportovani na Beogradski sajam kako i nalažu propisi. Međutim, sa druge strane, programski direktor nevladine akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin ne vidi ništa loše da građani iz sandžačkih gradova budu smešteni na Beogradskom sajmu.
Ja ne vidim problem da se u ovom slučaju, kada je suzbijanje pandemije koronavirusa u pitanju, da građani Sandžaka odlaze za Beograd. Sa druge strane, smatram da je neophodno u kontekstu poštovanja verskih prava obezbediti građanima Sandžaka poštovanje ishrane.
On smatra da zahtev da se muslimanima na sajmu obezbedi prostor za molitvu nije u skladu sa situacijom u kojoj se Srbija bori sa koronavirusom, te da to treba ostaviti po strani i ne opterećivati dodatno nadležne ustanove sa time. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije Svijet nakon kritika američke administracije, generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je na jedinstvo zemalja i okončanje politizacije koronavirusa. Inače, širom svijeta više od 1,5 milijuna oboljelih. 100 dana nakon prvog slučaja, kineska provincija Hubei nema novih zaraženih. Svijet i Una Čilić.
100 dana od kada je prijavljen prvi slučaj koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je sve zemlje na pravovremeno informisanje o podacima i dokazima. U svjetlu kritika američke administracije, Tedros Adhanom Ghebreyesus također je branio poteze WHO-a u prvi 100 dana borbe protiv koronavirusa, te je dodao da su sve zemlje članice informisane o virusu 5. januara. Tedros je također pozvao Sjedinjene Države i Kinu da rade zajedno kako bi pobijedili, kako je rekao, ovog opasnog neprijatelja. Ranije je Trump optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da su previše fokusirani na Kinu, te je rekao da su stvarno uprskali sa njihovim odgovorom na pandemiju. No generalni direktor WHO odbacio je te kritike rekavši da ova UN-ova agencija ne vidi boje, te da su bliski sa svakom zemljom. I dok u provinciji Hubei, koja je bila najviše pogođena pandemijom, nema novih slučajeva, a u cijeloj Kini samo 63 nova, od čega 61 uvezeni, broj oboljelih raste u drugim dijelovima svijeta. Prema podacima Johns Hopkins Univerziteta, u protekla 24 sata broj zaraženih osoba koronavirusom povećan je na više od 113.000 u Njemačkoj. Ova zemlja već treći dan zaredom bilježi porast zaraženih nakon što je u prethodnom periodu 4 dana zaredom bio zabilježen pad. Također je i broj preminulih povećan na 2349. U međuvremenu, italijanski premijer Giuseppe Conte najavio je da bi, ukoliko se širenje koronavirusa nastavi usporavati, Italija mogla od kraja aprila krenuti sa ublažavanjem mjera. U srijedu su u ovoj zemlji zabilježena 542 slučaja, što je niže u odnosu na dan ranije. Broj preminulih u ovoj zemlji veći je od 17.000. Pad broju smrtnih slučajeva daje nadu da se, zahvaljujući mjerama ograničenog kretanja širom zemlje, virus povlači, iako je broj novih zaraženih porastao u odnosu na prethodni dan. Španski premijer Pedro Sanchez također je u četvrtak izjavio da je Španija blizu početka smanjenja epidemije koronavirusa, te je pozvao sve političke stranke da se pridruže paktu za ekonomski oporavak nakon zdravstvene krize. Španske mjere suzbijanja virusa, neke od najžešćih u Evropi, pomogle su da se spase životi i da se smanji dnevni broj zaraženih sa 22% na 4%, rekao je Sanchez pred parlamentom. Širom svijeta više od 1,520,000 ljudi zaraženo je koronavirusom. Prema posljednjim podacima, preminulo je više od 88.000, dok je više od 31.000 ljudi oporavljeno.
Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.